Românii sunt chemați la urne anul acesta de 4 ori. Nu odată, nu de 2 și nici de 3, ci tocmai de 4 ori, pentru că în România vor avea loc și alegeri locale, și alegeri parlamentare, și alegeri europarlamentare, și alegeri prezidențiale.
Dacă anului 2024 i s-a spus deja un an super electoral la scară globală, pentru că jumătate din populația planetei în peste 50 de țări este chemată să voteze anul acesta în alegeri naționale, apoi în România 2024 este un an super, mega, hiper, iota electoral.
Alina, dar cum s-a întâmplat că într-un singur an se organizează alegeri de tocmai 4 ori?
Răspunsul scurt este o coincidență.
Răspunsul mai pe lung ne-l dai în următoarele peste 30 de minute, când aș vrea să vorbim nu numai despre această coincidență, dar și despre mizele, temele, candidații celor 4 scrutine și despre consecințele posibile ale alegerilor pentru locul României în Uniunea Europeană, poziția ei față de războiul din Ucraina și relația României cu Republica Moldova.
Ok, eu sunt Alina Manolache, corespondentă specială la Europa Liberă România, și o să încerc să-ți răspund și pe lung și pe lat.
Iar eu sunt Alexandru Eftode, autorul acestui podcast Reporterii, în care repovestim prin viu grai, pentru cei care preferă să ne asculte, nu neapărat să ne citească sau privească, repovestim proiectele la care jurnaliștii Europei Libere lucrează pentru alte platforme, de la website-ul nostru la canalul de YouTube, dar iată, chiar și în alte redacții, nu numai în redacția Europa Liberă Moldova. Alina Manolache, Europa Liberă România, bun venit! Să începem!
Da!
Alina, de ce au loc așadar în România atâtea alegeri într-un singur an?
Să știi, Sandu, că am făcut câteva calcule, pentru că este prima dată când se întâmplă lucrul acesta și se va mai întâmpla, potrivit calculelor mele, peste 20 de ani, adică în 2044. Deci este un an excepțional din această perspectivă pentru România. Și de ce avem atâtea alegeri? Este pentru că, la un moment dat, după 4 mandate, alegerile prezidențiale și europarlamentare, care au loc la 5 ani, coincid cu cele parlamentare și locale, care au loc la 4 ani. Deci se strâng încă 4 ani după 4 mandate și atunci coincid. Lucru care se întâmplă foarte rar. Deci este un an interesant, dar și complicat pentru România și pentru alegătorii din România.
Și când o să aibă loc alegerile exact? Sunt cunoscute deja datele pentru europarlamentare, locale și așa mai departe?
Singura certitudine pe care o avem în momentul de față este că europarlamentarele vor avea loc pe data de 9 iunie, pentru că este o dată impusă la nivel european, al Uniunii Europene. Mai departe însă, politicienii de la putere, din guvern, încă discută despre data celorlalte tipuri de alegeri, pentru că guvernul este apanajul guvernului să decidă aceste date ale alegerilor. Ele nu sunt însă la libera alegere a guvernului, ci potrivit legii trebuie făcute în apropierea încheierii mandatului celor care au fost aleși în urmă cu 4 sau 5 ani, în funcție de tipul de alegeri.
Ok, este limpede. Da.
Se discută foarte mult acum în România despre posibilitatea ca localele să fie comasate cu europarlamentarele. Adică să fie tot pe data de 9 iunie, pentru că europarlamentarele nu pot fi mutate de acolo. Este însă o misiune dificilă pentru guvern. Trebuie să schimbe legea, pentru că localele trebuiau organizate în luna septembrie. Totul vine încă din vremea pandemiei, de aici se trage decalarea alegerilor locale, care de obicei erau la început de iunie, final de mai în România, dar pentru că a fost pandemia de COVID în 2020 și atunci în lunile mai-iunie era încă la început, foarte greu de gestionat, alegerile locale au fost atunci amânate. În septembrie s-au ținut, așa că ele ar trebui organizate și acum în 2024, tot în luna septembrie. Și trebuie modificată legea pentru a se ajunge la această comasare, care are și un puternic substrat politic, dar probabil că vom intra în detaliile acestea un pic mai încolo în discuția noastră.
Ok, alegerile europarlamentare se țin atunci când se țin, nu România hotărăște când, dar guvernul urmează să se gândească acum dacă aduce localele mai devreme, asta ar însemna să li se scurteze mandatele aleșilor locali, nu-i așa?
Nu, mandatul unui ales local nu poate fi scurtat, mandatul niciunui ales nu poate poate fi scurtat. Și atunci, dacă vor fi comasate aceste două tipuri de alegeri, vom avea o altă premieră în România. Vom avea primari în funcție și primari aleși care așteaptă să-și preia mandatul. Adică cei care vor fi aleși în iunie, dacă se vor ține în iunie aceste alegeri locale, vor sta pe tușă până în luna septembrie, când își încheie mandatul actualii aleși.
Și este limpede și de ce au coincis cele patru scrutine anul acesta. Alegerile prezidențiale se țin odată la 5 ani, cele parlamentare și cele locale odată la 4 ani, iar în timp pot să coincidă, data viitoare când vor coincide va fi în 2044, nu? Așa ai spus.
Așa am spus, dar am calculat din curiozitate efectiv să văd când se va mai întâmpla un asemenea an încărcat de alegeri în România și se va întâmpla peste 20 de ani.
Dar, Alina, s-a mai produs această coincidență oare și din cauza vreunor alegeri anticipate care au perturbat calendarul electoral în România?
Interesant este tocmai că în România nu s-au putut organiza niciodată alegeri anticipate. Procedura prevăzută de Constituție este una greoaie și este special făcută să fie greoaie pentru a nu ajunge foarte des la alegeri anticipate, care știm cu toții că ele pot să creeze mult haos. Uneori sunt necesare, se întâmplă în Europa foarte des, nu și în România. Trebuie să ca Parlamentul să respingă două guverne, doi premieri, pentru ca președintele să poată dizolva Parlamentul și să se ajungă la alegeri anticipate. Iar acest lucru nu s-a putut face, deși poate uneori contextul politic ar fi cerut alegeri anticipate, pentru că nu erau majorități clare, pentru că nu existau majorități care să poată să guverneze, dar nu se pot organiza, pentru că niciun ales nu va vrea vreodată să-și scurteze mandatul, chiar și cu câteva luni. Nu a fost niciodată posibil ca aleșii să renunțe la fotoliul lor.
Aha, iar prin asta politica românească se deosebește și de cea din Republica Moldova, unde anticipate au tot avut loc.
Sigur.
Acum, unele țări s-au confruntat periodic, Alina, cu un fel de apatie a alegătorilor. Din diferite motive, prezența la urne era mică, iar rezultatele erau neconcludente, mai ales dacă legislația prevede și un prag minim de participare. Și am aici două întrebări. A, există un prag minim de participare, măcar în cazul vreunui scrutin din cele patru în România? Și B, cât de dornici sunt, Alina, anul acesta alegătorii din România să vină la urne, să voteze?
Avem în România prag minim de participare doar la referendum. El era foarte sus în trecut. Ne amintim de cele două referendumuri pentru suspendarea președintelui Traian Băsescu, referendumuri care nu au trecut pentru că era un prag de jumătate plus unul din totalul alegătorilor, dar acum pragul la referendum a fost scăzut la 30%. Este singurul tip de chemare la vot a populației, a poporului, la care există un prag de participare.
Așa, și a doua întrebare, cât de dornici sunt anul acesta alegătorii din România să voteze? Există sondaje de opinie în legătură cu aceasta? Ne putem imagina că alegătorii nu se duc la vot atunci când totul este bine la ei în localitate, în țară sau în regiune? În politică este plictis? Nu există o miză clară a alegerilor sau teme de campanie excitante? Sau, din potrivă, unii alegători nu se duc la vot pentru că li se pare că nimic nu merge bine la ei în țară și nu cred că votul lor va schimba ceva, clasa politică in corpore este văzută negativ. Am descris două scenarii extreme.
Da.
Unde se află, așadar, în acest punct de vedere, românii acum?
Răspunsul este unul amestecat, adică există o dorință și este foarte posibil ca la alegerile europarlamentare să fie o participare destul de mare față de anii trecuți, de mandatele trecute. Deși și în 2019 prezența la europarlamentare a ajuns, nu știu cifra exactă, dar undeva la 50%, ceea ce este bine pentru România, iar acum se observă o preocupare foarte mare pentru alegerile europarlamentare, dar nu știm exact cum va arăta votul, având în vedere că această preocupare vine din subiecte care îi deranjează pe cei care vor veni la vot. De exemplu, am avut o nemulțumire foarte mare a fermierilor și nu suntem, România nu este singura țară din Europa, după cum bine știm cu toții, țară în care fermierii s-au revoltat pentru că măsurile de mediu luate de Uniunea Europeană li s-au părut prea dure și au amenințat că afacerile lor sunt distruse de aceste măsuri și avem un curent puternic populist, ultranaționalist, care nu dorește să-i se pune eticheta de extremă dreaptă, așa că o să mă feresc, care îndeamnă la o atitudine mult mai rece, mult mai distantă și mult mai independentă față de regulile și legile Uniunii Europene. Și pe fondul acestor nemulțumiri este posibil ca la europarlamentare prezența să fie destul de mare, așa cum a fost și în alți ani. Dar în alți ani, la alte alegeri, nu a fost mare pentru că existau nemulțumiri, ci pentru că poporul român era convins de utilitatea faptului că am aderat la Uniunea Europeană, era convins că Uniunea Europeană este o salvare și un bine pentru România. Acum, scepticismul crește, ca de altfel în toată Europa. Nu facem cu nimic excepție. Și o să mai spun doar atât despre parlamentare. Prezența este extrem de mică în general. M-am uitat și la anul 2020 și la anul 2016, când au avut loc alegeri parlamentare, undeva puțin peste 30%. Parlamentul este una dintre instituțiile care sunt percepute destul de rău de către români, așa rezultă din toate sondajele, și interesul pentru parlamentare este foarte mic. Și mai spun și că la prezidențiale din 2019 a fost un record negativ, cea mai mică prezență, sub 50%. De obicei, prezidențialele erau foarte interesante pentru români. Cei mai mulți români mergeau să voteze la prezidențiale. Acum, campioanele sunt alegerile locale, care au în anii trecuți o medie de prezență de 60%. Deci localele vor trage după ele și europarlamentarele dacă vor fi comasate aceste două tipuri de alegeri.
Bun, Alina, să vorbim despre prezidențialele de anul acesta. Sunt cele mai îndepărtate, vor avea loc în decembrie, nu-i așa?
Da. În decembrie ar trebui să aibă loc, se vor ține în două tururi, deci vom avea 5 rânduri de alegeri, să spunem așa, în total, pentru că prezidențiale au două tururi în luna decembrie.
Iar turul 2 la prezidențiale va avea loc dacă niciun candidat nu va câștiga din primul tur. Nu este absolut necesar să se țină două tururi.
Dacă cineva câștigă 50% plus 1 din totalul voturilor celor prezenți la urne, da, se poate câștiga din primul tur, este însă doar o teorie, pentru că, într-adevăr, în România nu s-a întâmplat niciodată.
Bun, președintele Klaus Iohannis nu va mai putea candida pentru că se află la finalul celui de-al doilea mandat, Constituția nu-l lasă să candideze și pentru un al treilea. Cine vrea să candideze la președinția României? Ce știm până acum despre posibilii candidați?
Încă nimeni nu a anunțat oficial că vrea să candideze la președinția României, deși poate să pară destul de târziu, suntem în luna februarie, nu mai este atât de mult pe cât pare până în decembrie, își conservă imaginea cei care ar putea să candideze, pentru că știu foarte bine, odată ce intră oficial în luptă, toate tunurile sunt pe ei, și în România, de obicei, duelul acesta electoral sau lupta aceasta electorală între mai mulți candidați nu este una deloc finuță, în care să se poarte bătălia doar cu arme legale, să spunem așa. Mă refer la informații care ar putea să-i denigreze pe anumiți candidați, la declarații destul de jignitoare uneori, dar încă n-am ajuns în acel punct fierbinte al campaniei electorale. Cine vrea să candideze? Păi știm sigur că ar avea șanse, după cum îl arată sondajele, secretarul general adjunct al NATO, Mircea Giurgiu. Ar trebui să candideze, pe de altă parte, șefii celor două mari partide din România, adică de la Partidul Social Democrat, Marcel Ciolacu, și de la PNL, Nicolae Ciucă.
Dar s-a speculat într-adevăr că ar vrea să candideze Mircea Geoană, este secretar general adjunct al NATO. El a fost întrebat de câteva ori de jurnaliști, dar n-a confirmat, nici n-a infirmat. Geoană, înainte să meargă la NATO, a fost lider al Partidului Social Democrat în România la un moment dat, nu-i așa? A și candidat la prezidențiale din partea acestui partid, ba, mai mult decât atât, a crezut la un moment dat că a și câștigat, potrivit sondajelor, la ieșirea de la urne, dar după aia a văzut că de fapt a pierdut. Dar tu spuneai că Partidul Social Democrat va avea un alt candidat, deci ar putea să existe o competiție între un fost fruntaș al socialdemocraților și un actual lider social-democrat?
Este foarte posibil să existe această competiție și este foarte posibil ca Partidul Social-Democrat să-și facă multe calcule pe tema candidaturii independente, unei posibile candidaturi independente a lui Mircea Geoană, pentru că Mircea Geoană a făcut turnee foarte multe și foarte dese în România în ultimul an, a vorbit foarte mult despre un proiect pentru România, despre ce ar trebui să se schimbe în România, și absolut toată lumea a înțeles că Mircea Geoană se pregătește pentru a fi prezidentul rezidențiabil. Așadar, în această privință, nu prea avem dubii, mai ales că în sondaje și în diferite tipuri de sondaje, n-am să vorbesc despre procente, sunt irelevante atât de departe de alegeri, este dat pe primul loc, ca fiind deasupra tuturor celorlalți candidați. Și atunci, în Partidul Social Democrat, probabil că în acest moment se fac foarte multe calcule legate de cât de mult ar putea să ia Mircea Joană din procentele PSD dacă va candida independent. Tocmai de aceea vedem o ezitare din partea lui Marcel Ciolacu în ultima perioadă de a anunța clar o candidatură sau chiar de a candida, pentru că un scenariu nou apărut este că Marcel Ciolacu s-ar gândi să candideze la primăria Capitalei. Cu toții noi jurnaliștii am ridicat din sprânceană văzând acest scenariu care nu pare chiar plauzibil, dar el poate fi explicat doar așa, prin faptul că PSD ar putea să piardă această bătălie pentru Cotroceni dacă Mircea Joană intră în luptă. Și din ce am văzut în ultima perioadă, Mircea Joană nu pare să fie agreat de actuala conducere a Partidului Social Democrat. Au fost destul de multe declarații contondente ale lui Marcel Ciolacu la adresa secretarului general adjunct al NATO și a fostului președinte al PSD până la urmă și câteva invitații mai degrabă ironice pentru Mircea Joană ca, dacă vrea să candideze, să intre în PSD.
Alegerile prezidențiale de anul acesta, Alina, vor avea loc după două decenii în care România a fost condusă de președinți de centru-dreapta. Mai întâi Traian Băsescu, a fost timp de două mandate la Palatul Cotroceni, sediul președinției, Palatul Cotroceni. Apoi i-a urmat Klaus Iohannis. Având în vedere cele spuse de tine până acum, poate trece președinția în urma acestor alegeri la un politician de centru-stânga?
Din ultimii ani, acesta pare să fie anul în care stânga are cele mai mari șanse pentru a câștiga Palatul Cotroceni. Așa cum arată sondajele, Partidul Social Democrat este lider la destul de mare distanță față de celelalte partide, iar PNL, Partidul Național Liberal, s-a erodat destul de mult în ultima perioadă, fiind și la guvernare, făcând și această coaliție cu Partidul Social Democrat și supărând destul de mult un electorat liberal care nu a vrut să accepte o asemenea alianță. Pe de altă parte, pe fondul acestei coaliții și cu premierul la Palatul Victoria, Partidul Social Democrat nu a avut decât de câștigat în ultimii ani. În primul rând, în momentele grele de pandemie și de criză energetică, nu a fost vioara întâi. Prima dată a fost în opoziție, apoi în criza energetică a fost la guvernare, dar nu a avut premierul, l-au avut liberalii. Acum, în perioada mai bună, Partidul Social Democrat este în pole position. Așadar, șanse să câștige Palatul Cotroceni are PSD. Depinde ce se va întâmpla cu această candidatură a lui Mircea Joană, care probabil este principala necunoscută din ecuația Partidului Social Democrat în acest moment.
Ce candidați pot să apară pe dreapta din zona președintelui Iohannis, de exemplu, să apară și să facă o figură reușită, să concureze cu adevărat cu un candidat de centru-stânga, fie că o să fie Ciolacu, fie Joană?
În acest moment, singurul care se profilează este Nicolae Ciucă. Este președintele Partidului Național Liberal, este fost ministru al apărării și a fost consilier al președintelui Klaus Iohannis. S-a discutat mult despre relația apropiată pe care o au cei doi. Deocamdată însă o aripă puternică a PNL consideră că Nicolae Ciucă nu are carisma necesară și experiența politică necesare pentru a ajunge în turul 2. Pentru că, deocamdată, asta este bătălia pentru PNL, să ajungă în turul 2. Aici este un lucru de spus și anume că avantajat PSD ar fi ca în turul 2 să fie un candidat aur și PNL se luptă să ajungă în turul 2. Pe de altă parte, din Partidul Național Liberal s-ar mai putea ridica nume. S-a discutat și despre fostul șef al Serviciului Român de Informație, Eduard Helvic, dar nu pare că acesta și-ar dori o asemenea postură.
Dar din zona asta, mai la dreapta decât dreapta, și vorbim de aur, alte partide care și-au făcut loc, ce candidați ar putea să apară? Ai spus că te ferești să-i spui extrema dreaptă, pentru că partidele de pe această porțiune spun că n-ar fi de extremă dreapta.
Da, Cei doi candidați sunt de altfel singurii care au anunțat oficial sau au recunoscut oficial, Diana Șoșoacă a recunoscut oficial, este posibil ca George Simion să fi lăsat totuși așa o urmă de îndoială, pentru că știe foarte bine că nu trebuie anunțat prea devreme un candidat la prezidențiale, dar da, ei se profilează, Alianța pentru Unirea Românilor va intra în această cursă cu George Simion și de la SOS România Diana Șoșoacă, și aici aș sublinia faptul că toate sondajele din ultima perioadă dau un scor surprinzător de mare pentru Diana Șoșoacă peste George Simion și peste mulți alți lideri cunoscuți ai partidelor din România.
Cât de puternic este Alina președintele în România, care sunt principalele sale puteri și competențe pentru a înțelege mai bine ce miză au aceste prezidențiale?
Președintele, conform Constituției, este un mediator, teoretic doar, nu are foarte multe atribuții sau foarte multe puteri, ci doar pe cele de, nu că nu ar fi importante, cele pe care le are, de reprezentare pe plan extern, de șef suprem al armatei și, în primul rând, de mediator între instituții. Știm discuția amplă care a fost în jurul lui Traian Băsescu, fostul președinte al României, care a fost numit de mulți președinte jucător, pentru că a reușit să extragă din Constituție toate atribuțiile președintelui, să le interpreteze în așa fel încât să le facă mult mai importante decât fuseseră ele în mandatele lui Emil Constantinescu sau Ion Iliescu. Deci, președintele poate fi o forță în negocierea politică din România, așa cum a demonstrat-o Traian Băsescu, așa cum a făcut-o și Klaus Iohannis, mai ales atunci când a fost vorba de numirile din justiție. Acolo președintele are un cuvânt destul de important de spus, dar rolul lui informal este poate mai important decât rolul formal în politica internă, pentru că în politica externă este, rolul lui este foarte important din ambele puncte de vedere. Rolul lui informal, el este locomotivă pentru partidul din care a plecat, pentru că atunci când este ales președinte, nu mai este membru de partid, dar asta nu înseamnă că nu este o locomotivă pentru partidul respectiv și nu poate să crească acel partid atâta vreme cât este în fotoliul de la Cotroceni.
Da, iar din acest punct de vedere, România și Republica Moldova se aseamănă foarte mult. Formal, președintele ales nu mai face parte din niciun partid, deci ia o pauză, cel puțin, dar în realitate se află mereu în legătură cu partidul.
Da, sigur.
Este de vreme, Alina, să anticipăm care pot fi principalele teme de campanie la prezidențiale. Prezidențialele sunt târziu. Iar până la prezidențiale, cum spuneai, trebuie să aibă loc mai la începutul toamnei alegerile parlamentare, care vor determina poate și candidații la prezidențiale și mersul campaniei și așa mai departe. Ce avem pe scena politică acum înainte de parlamentare? În primul rând, avem o coaliție de guvernare stânga-dreapta, dacă putem spune așa, a Partidului Național Liberal. Ai spus de multe ori până acum PNL, e vorba de Partidul Național Liberal, este apropiat președintelui Iohannis. Deci o coaliție a PNL cu Partidul Social Democrat, PSD, al premierului Marcel Ciolacu. Este Coaliția Națională pentru România, asta este denumirea ei oficială. Partidele coaliției PNL și PSD vor merge împreună la parlamentare sau separat? Ce cunoaștem în acest moment?
Oficial, liberalii, adică Partidul Național Liberal, prin liderii săi, a declarat că vrea să meargă singur în toate alegerile și probabil așa se va întâmpla. Adică Partidul Social Democrat și Partidul Național Liberal vor merge separat. Nu putem ști cu exactitate în acest moment cât de mult se vor confrunta, se vor înfrunta cele două partide în această campanie electorală. Dar nu pare că PSD și PNL se pregătesc de o luptă directă, ci mai degrabă de o colaborare pe mai mulți ani.
Și care sunt celelalte partide mari și cu ce șanse intră în competiția electorală?
Marele adversar al coaliției PSD-PNL în acest moment este cealaltă coaliție care tocmai s-a format, acea coaliție de dreapta formată din Uniunea Salvați România, Partidul Mișcarea Populară și Forța Dreptei. Cei trei lideri, Cătălin Drulă, Eugen Tomac cred că este un nume care sună foarte cunoscut pentru Republica Moldova, și Ludovic Orban, încearcă să fie alternativa de dreapta la Partidul Național Liberal, acuzându-i pe liberali că practic nu mai sunt de dreapta prin această alianță prelungită cu Partidul Social Democrat. Deci acest partid ar trebui să fie a treia forță, dacă nu cumva aur, sondajele arată că are un scor foarte bun, dacă nu cumva AUR va depăși și Alianța de Dreapta și Partidul Național Liberal în alegeri. Evident că intrăm pe tărâmul speculațiilor, este mult prea devreme, dar vorbesc doar despre ce ne arată acum sondajele, cele mai multe dintre sondaje, ca să spun așa.
În multe țări ale Uniunii Europene, Alina, trezește îngrijorare această întărire a dreptei naționaliste, din Spania până în Italia, Olanda, Germania și hăt către est în Slovacia. În România, cei de la Dreapta de Dreapta s-au întărit, dar nu sunt neapărat uniți, ba chiar se și faultează reciproc cu Sete, George Simion și Diana Șoșoacă. Este de așteptat așadar și în România un scor bun al extremei drepte la parlamentare.
Da, sigur, Sandu. Ar fi de subliniat acest lucru, Sandu, într-adevăr, așa cum în toată Europa partidele de extremă dreapta prin viteză și se așteaptă ca la europarlamentarele de anul acesta să obțină scoruri foarte bune peste tot, așa arată sondajele și din România. Anume că Alianța pentru Unirea Românilor și SOS România, cele două partide populiste, radicale și ultranaționaliste, stau în sondaje de multe ori chiar imediat după Partidul Social Democrat, adică pe locul 2. Acum este adevărat că între George Simion, cel care conduce AUR, și Diana Șoșoacă, cea care conduce SOS România, există de multe ori conflicte. Nu știm însă cât de reale sunt, adică nu știm dacă aceste două partide obțin scoruri bune, de exemplu la alegerile parlamentare și intră amândouă în Parlament, nu putem respinge scenariul în care cele două partide ar putea să colaboreze în viitor, din interes, nu? Sau din interese comune, să spunem așa, ceea ce ar însemna un scor destul de mare. Așadar, acest lucru este arătat de sondaje în momentul de față, că partidele de extremă dreapta din România ar putea obține scoruri chiar peste așteptări și chiar peste partidul numărul 2 ca număr de voturi din România, Partidul Național Liberal.
Dar ce subiecte majore de campanie putem anticipa la parlamentare? Starea economiei, prețurile, salariile, infrastructura, poate corupția, securitatea, apărarea, ajutoarele pentru Ucraina?
Toate acestea sunt teme de dezbatere încă de pe acum. Starea economiei este foarte importantă. Discutăm în România deja de luni bune și probabil și anul acesta va fi un subiect despre deficitul care este mai mare decât cel la care s-a angajat în fața Uniunii Europene. Pe de altă parte, prețurile au crescut foarte mult, salariile au rămas în urmă, așadar chiar dacă inflația nu mai este la fel de mare în România în momentul de față, prețurile au rămas mari și salariile încă nu sunt la nivelul așteptărilor. Sunt destul de multe frământări sociale în sănătate, în justiție, în educație, în agricultură. Au fost foarte multe proteste la început de an. Este posibil ca ele să se manifeste pe întregul parcursul anului. Da, infrastructura este o temă absolut, să spunem așa, perenă, permanentă în România, pentru că încă n-am ajuns la nivelul autostrăzilor de care am avea nevoie, pentru că încă pe calea ferată se circulă foarte prost, dar, de exemplu, corupția sau justiția nu mai sunt teme atât de dezbătute în România precum erau în trecut. Teme care au adus, de altfel, dreapta la guvernare și pe președintele Klaus Iohannis. Nu mai există atât de multă patimă. Au mai fost legi date care ridicau semne de întrebare cu privire la independența justiției și respectarea statului de drept. Au mai fost făcute numiri care de asemenea ridicau semne de întrebare, dar populația nu mai reacționează ca în trecut la aceste teme.
Dar războiul din Ucraina, Alina, România a ajutat Ucraina, inclusiv militar, poate mai mult chiar decât alte țări vecine, dar nu o face neapărat deschis și ostentativ, cum s-a întâmplat în cazul Poloniei, de exemplu, evitând poate în felul acesta un fel de iritare excesivă a populației. Dar există diferențe majore între poziția principalelor partide românești, să le zicem mainstream, față de ajutorarea Ucrainei în război?
Ajutoarele pentru Ucraina au fost întotdeauna un subiect care pot spune că a unit marile partide sau partidele mainstream din România. Nu avem un partid dintre cele trei care sunt acum cele mai mari în Parlament, PSD, PNL sau USR, care să fie avut vreodată vreo obiecție legată de ajutorarea Ucrainei de către România. Dar partidele populiste, precum AUR sau SOS România, este, cred că, deja de notorietate, dar pentru publicul din România, dar nu neapărat pentru întreaga lume, este deja de notorietate că cele două partide au contestat aceste ajutoare, au contestat ajutoarele cu subiect și predicat de la tribuna Parlamentului, dar acest lucru nu a afectat intenția României sau dorința României de a ajuta Ucraina, pentru că nu aceste partide sunt la butoane în România și nu guvernează România în momentul de față. Și da, tema războiului pornit de Rusia în Ucraina, tema ajutorării Ucrainei, este una foarte prezentă, dar nu stârnește prea multă dispută politică, pentru că cea mai mare parte din electorat și cele mai multe partide consideră că este un firesc ajutorarea Ucrainei.
Spuneai mai devreme, Alina, că nu prezidențialele, nu europarlamentarele și cu atât mai mult nu parlamentarele sunt cele mai populare alegeri în România. Cele mai populare sunt alegerile locale, în sensul că foarte multă lume merge să voteze de regulă la locale. De ce?
Acolo relația cu cel ales sau cu cei aleși, pentru că alegerile locale înseamnă alegerea primarilor, consilierilor locali, președintelui de Consiliu Județean și consilierilor județeni. Relația electoratului cu acești aleși este mai directă. Îi văd în fiecare zi, le văd rezultatele sau le văd lipsa de rezultate și probabil că sunt alegerile în care electoratul simte că dacă pune ștampila pe o anumită persoană, acea persoană este capabilă sau nu este capabilă să rezolve problemele. Sunt alegerile la care oamenii înțeleg cel mai bine legătura directă dintre votul lor și ce se întâmplă în următorii 4 ani.
Dar câtă putere de decizie și câtă autonomie au autoritățile locale în România?
Mai puțină decât ar vrea, mai puțină decât s-a discutat de multe ori în România că ar trebui să aibă, dar primesc mare parte din banii sau chiar toți banii colectați din taxe și impozite locale, dar finanțarea nu este suficientă. Marele sac cu bani care este la Ministerul Dezvoltării, unde sunt fonduri pentru toate marile proiecte de infrastructură, drumuri, canalizare, apă, deci tot ceea ce înseamnă dezvoltarea unei comunități, deci marele sac cu bani este la Ministerul Dezvoltării, deci este la centru în guvern și primarii de foarte multe ori au cerut ca descentralizarea să fie pusă în practică sau să fie făcută cu adevărat și autonomia lor să fie din ce în ce mai mare.
Dar din perspectiva partidelor politice, Alina, care este miza alegerilor locale? Ce vor partidele cu aceste alegeri?
Alegerile locale sunt baza de la care pleacă succesul pentru toate celelalte alegeri, dacă este să privim doar din perspectiva aceasta a interesului partidelor politice, a interesului direct și imediat. În funcție de câți primari vor avea, știu aceste partide că își pot maximiza și șansele pentru a obține scoruri bune la parlamentare, la prezidențiale și de ce nu și la europarlamentare. Primarii sunt baza, sunt agentul electoral de bază al partidelor, sunt cei care aduc cele mai multe voturi. Așa se explică și discuția aceasta legată de comasarea alegerilor locale cu europarlamentarele, pentru că cei care vor candida la primărie vor fi direct interesați să tragă în campaniile electorale cât mai mult, în primul rând ca ei să câștige și trăgând pentru ei vor trage și pentru cei care vor candida la europarlamentare. Deci interesul pentru locale în partidele politice este foarte mare. De acolo pleacă și succesul pe mai departe.
Și iată, așa ajungem la europarlamentare. Am început cu prezidențialele care vor avea loc cel mai târziu anul acesta, apoi am mers pe fir înapoi spre parlamentare, apoi locale și iată, am ajuns la europarlamentare. Cetățenii români din Republica Moldova pot vota și la europarlamentare, și la parlamentare, și la prezidențiale. De fapt, în Republica Moldova se deschid 10 de secții de votare la aceste alegeri. Ce ofertă pot avea pentru acești alegători partidele partidele românești.
Republica Moldova este o temă foarte importantă în politica românească și de asemenea este una dintre temele, precum este și Ucraina, în care practic partidele se înțeleg. Adică o temă care unește și nu care dezbină. Pentru Republica Moldova, oferta pe care o pot anticipa, pe care o au și PSD, și PNL, și polul de dreapta despre care vorbeam, și nu voi vorbi despre AUR și SOS România, pentru că politica lor este cu totul diferită. Deci, partidele mainstream este că România va face tot posibilul și va continua să facă toate eforturile pentru parcursul european al Republicii Moldova, pentru ca Republica Moldova să înceapă cât mai repede procedura de aderare la Uniunea Europeană. De asemenea, orice fel de colaborare și orice fel de ajutor reciproc între cele două state sunt teme care nu au fost niciodată puse la îndoială în România. Și da, Republica Moldova este un bazin electoral foarte important pentru politicienii din România, nu de ieri de azi, din totdeauna. Sunt foarte mulți alegători și în Republica Moldova și nu numai, în diaspora, care pot să facă diferența pentru un candidat sau altul.
În alegerile din stânga Prutului, în alegerile din Republica Moldova, votul diasporei, Alina, joacă un rol central, poate fi decisiv. Cât de mare este rolul diasporei în alegerile românești? Iar prin diaspora am în vedere nu românii din Republica Moldova care și-au redobândit și cetățenia română, ci am în vedere românii emigrați din România, de exemplu în alte țări ale Uniunii Europene. Cât de mare este rolul lor în alegerile de acasă?
Având în vedere că acum discutăm deja de milioane și sper să nu greșesc cifra, de 6 milioane de români care sunt plecați peste hotare în momentul de față, cele mai mari comunități fiind în Germania, Marea Britanie, Italia și Spania, dar și diaspora din Republica Moldova, care este foarte importantă în aceste alegeri. Deci, este clar, cred că este evident că diaspora este foarte importantă în calculele oricărui partid politic. Să nu uităm că voturile românilor care sunt plecați peste hotare au hotărât soarta în alegerile în care s-au confruntat Traian Băsescu și Mircea Joană, pentru că Mircea Joană s-a crezut câștigător, așa cum ai spus, Andu, la începutul intervenției noastre, pentru că în România câștigase, dar diaspora a făcut diferența. Să nu uităm că Victor Ponta, în confruntarea cu președintele Klaus Iohannis din primul mandat al președintelui Klaus Iohannis, a pierdut și pentru că diaspora a fost foarte supărată, a fost ținută la cozi în frig, oamenii nu au putut să voteze și nici la turul 2 al prezidențialilor Victor Ponta nu a înțeles că diaspora trebuie respectată și a pierdut. Deci iată cât de mult poate să conteze votul cetățenilor români care sunt în afara României pentru alegeri.
Care sunt acum, Alina, subiectele principale în relația României cu Uniunea Europeană? Unul știm este aderarea deplină a României, intrarea ei deplină în spațiul Schengen, nu numai cu aeroporturile, dar și cu frontierele terestre. Dar care sunt alte teme?
Tema cea mai recentă care a fost discutată, după cum spuneam și mai devreme, este cea legată de regulile Uniunii Europene, care i-au supărat foarte mult pe transportatori și pe fermieri. Au fost și în România proteste, așa cum sunt în întreaga Europa. Deci cred că se va discuta foarte mult despre cât de mult poate să intervină legislația europeană, legislația autohtonă și cât de departe pot să meargă regulile în, poate, uneori, detrimentul economic. Pentru că aceasta a fost mare acuzație, ne închideți afacerile cu regulile legate de Green Deal. Deci aceasta estimez că ar putea să fie o temă foarte importantă. Se va discuta probabil foarte mult, pentru că vor fi teme aduse pe tapete de AUR și SOS legate de mai mult naționalism, o atitudine mai fermă în fața Uniunii Europene, așa cum spune de multe ori liderul AUR, George Simion, să batem cu pumnul în masă când ceva nu ne convine. Nu să ieșim din Uniunea Europeană, încă nu avem în România un partid care să predice rău exitul, dar avem aceste partide care spun că trebuie să fim pe cont propriu, că nu putem să fim vasali, între ghilimele, ai Uniunii Europene. Deci aceste teme vor fi aduse pe tapet. Probabil teme care îi supără acum pe unii dintre români vor fi discutate intens în campania pentru europarlamentare, dacă nu cumva vor fi comasate alegerile și va fi eclipsată campania pentru europarlamentare de cea pentru locale. O să vedem.
Mm. Spuneam la început, Alina, că nu e simplu să aduci oamenii la urne de 4 ori pe an, poate chiar de 5 dacă vor fi 2 tururi la prezidențiale. Dar unii ar putea spune că, dimpotrivă, e mai bine să se țină toate alegerile într-un singur an și pe următorii 4 ani am scăpat. Pentru tine, ca jurnalistă, cum e mai bine?
Cred că pentru democrație ar fi mai bine să fie fiecare alegeri cu data lor. Și de ce spun acest lucru? Pentru că vor fi amestecate temele. Este foarte posibil ca anumite teme să fie eclipsate, anumite teme legate de Europa să fie eclipsate de cele legate de alegerile locale. Este foarte posibil ca electoratul să fie zăpăcit de atât de multe discuții încât să nu mai înțeleagă ce face alesul local și ce face alesul care este trimis în Parlamentul European. Și oamenii, ca să pună în deplină cunoștință de cauză ștampila pe o persoană, ar trebui să știe foarte clar ce poate să facă acea persoană pentru alegător. Așadar, chiar dacă este mai costisitor, chiar dacă efortul este mai mare din partea autorităților și clar din partea jurnaliștilor pe care îi așteaptă un an greu, dar interesant, ar fi bine să nu fie comasate alegerile. Pe de altă parte, argumentele pe care le aduc partidele sunt că reduc costurile și că un anumit interes pentru un anumit tip de alegeri ar putea să crească interesul și pentru celălalt tip de alegeri și atunci prezența va fi mai mare la urne. Așadar, în România este încă o dezbatere deschisă.
Mai există un tip de argument că dacă ai toate alegerile odată, asta înseamnă că în următorii 4 ani nu vor exista situații în care politicienii sunt obligați să discute cu alegătorii, să poarte o discuție, pentru că tocmai peste 4 ani sunt următoarele alegeri.
Da, și în România au fost ani în care am avut alegeri după alegeri în fiecare an și, într-adevăr, efectiv, atenția guvernanților nu a putut să fie deloc îndreptată către a realiza ceva pe termen lung, pentru că în anii electorali nu fac nimic pe termen lung guvernanții. Fac totul să se vadă imediat, să se simtă imediat, în general majorări de pensii, de salarii cât se poate, pentru ca oamenii să simtă avantajele imediate. Memoria este scurtă, de aceea fac lucrul acesta politicienii și să țină minte să meargă să voteze, pentru că într-un an de zile oamenii uită și niciodată nu se fac reforme în anii electorali pentru că sunt dureroase. Reformele durează mult și sunt dureroase până la rezultatele cele importante.
E limpede, Alina, că anul acesta te vei ocupa ca jurnalistă de alegeri, n-ai încotro, dar în 2044 ai vrea să fi în campanie ca jurnalistă și atunci?
Asta e o întrebare foarte bună, Sandu, să știi că nu m-am gândit. Eram în metrou când am făcut calculele astea, pentru că mi se părea așa interesant, oare de ce avem noi atâtea alegeri într-un singur an? Știi că ne obișnuisem atât de mult jurnaliștii cu această idee? Nu ne-am mai pus această întrebare. Eram în metrou când am făcut acest calcul și mi s-a părut incredibil că o să mai treacă 20 de ani până vom avea un astfel de an. Dacă e să-ți răspund acum pe loc, să știi că aș vrea, deși 20 de ani înseamnă mult, aș vrea să fiu la fel de energică, tot pe teren și să mă ocup de alegeri și atunci.
Alina Manolache, corespondentă specială la Europa Liberă România, îți mulțumesc pentru această discuție.
Îți mulțumesc și eu foarte mult, Sandu, a fost o discuție foarte plăcută și mă bucur dacă publicul din Republica Moldova este mai bine informat în urma discuției noastre, poate să voteze în cunoștință de cauză și chiar mă bucur că este și această punct de legătură între România și Republica Moldova.
Și cine știe, la atâtea alegeri, poate ne mai auzim și noi în Reporterii încă de câteva ori anul acesta. Reporterii este un podcast în care repovestim prin viu grai proiectele la care jurnaliștii noștri lucrează pentru alte platforme ale Europei Libere, de la site-ul nostru moldova.europalibera.org, la rețelele sociale și serviciile de mesagerie de tip Telegram. Podcastul apare săptămânal cu un episod nou aproape în fiecare luni, se difuzează pe Apple Podcasts, pe Google Podcasts, pe YouTube, iar cei din străinătate, ca tine, Alina, îl pot asculta și pe Spotify, Tot pe aceste platforme se difuzează toate celelalte podcasturi ale Europei Libere, Dincolo de Știri, În Esență, Laboratorul Social și Pe Agendă. Le găsiți și ca produse de radio pentru stații afiliate din Republica Moldova, dar pe platformele digitale ale Europei Libere vă puteți abona la podcasturi și, odată abonați, nu mai trebuie să verificați într-una dacă a venit un episod nou. Acestea intră direct pe mobil și audiție plăcută. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!